Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës miraton në parim projekt buxhetin e vitit 2021. Autoritetet në Kosovë nisin hetimet për hyrjen e vaksinave në veri të Kosovës. Policia Maqedonase arreston 8 pjesëtarë të një grupi terrorist. Nga bota, Trump zhbllokon ndihmën ekonomike, shmang mbylljen e qeverisë. Për këto dhe e të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës votuan në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit 2021. Gjatë debatit nuk kanë munguar kritikat e partive opozitare drejtuar partisë në pushtet. Deputetët e Lëvizjes Vetëndosje nuk e kanë votuar projekt ligjin, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës, me gjithë vërejtjet e paraqitura, ka votuar në favor të tij në mënyrë që të mos bllokohen institucionet e Kosovës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Seanca e jashtëzakonshme të shtirur nga Lidhja Demokratike e Kosovës me qëllim që të miratohet buxheti përpara se të shpërndahet kuvendi dhe të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Shpërndarja e kuvendit të Kosovës pritet të ndodhë pas publikimit të akte gjykimit të plotë të gjykatës kushtetuese, e cila me 21 dhjetor tha se qeveria e udhëhequr nga Abdullah Hoti është zgjedhur në mënyrë jo kushtetuese. Ministra e Detyrës Financave Hikmete Bajrami kërkoi nga deputetët e kuvendit që të votojnë projekt buxheti në mënyrë siç tha ajo të mos bllokon institucionet e Kosovës. Bajrami tha se projekt buxheti trajton dy prioritete: përballjen me pandeminë dhe krijimin e kushteve për rimëkëmbjen ekonomike.
Të nderuar deputet, miratimi i këtij buxheti sot do të dërgoj sinjal të duhur të komuniteti i biznesit dhe në mas të madhe do të zvogloj pasigurin eventuale në ekonomi e cila mund të shfaqet nëse kjo legislatur do të shpërbëhej pa e miratuar buxhetin e vitit 2021.
Ajo ndërkaq ka përmendur se pa miratimin e këtij projekt buxheti nuk mund të zbatohet dhe ligji për rimëkëmbje ekonomike i miratuar me 4 dhjetor që ka për qëllim rimëkëmbjen ekonomike të shkaktuar nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi.
Është parapa fondi për rimëkëmbje ekonomike 182 milion euro, e cila pritet në mes të dy leximeve, domethënë është dashur të reflektoj edhe disa mjete shtesë për të reflektuar ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Një pjesë e konsiderueshme së cilës do të jetë e destinuar për sektorin e shëndetësisë. Shpenzime këto të cilat janë të ndërlidhura me mbulimin e kostos së vaksinës dhe shpenzime të tjera për përballje me pandeminë.
Projekt buxhetin e prezantuar nga ministra në detyrë Hikmete Bajrami kanë kundërshtuar deputetët nga Lëvizja Vetëvendosje. Liburna Aliu në emër të grupit parlamentar të kësaj partie tha se qeveria në detyrë e udhëhequr nga Abdullah Hoti nuk ka të drejtë të sjellë projekt buxhetin 2021 në kuvend për shkak se është jo legjitime. Ai tha se në projekt buxhetin aktual nuk ka rritje të mjeteve për sektorin e shëndetësisë dhe arsimit, por ky buxhet është fokusuar në infrastrukturë.
Legitimiteti juaj nuk ekziston. Që në start, ju nuk keni të drejtë të sillni projekt buxhet. Pra, ju deri tash keni bozi e mazi. Dhe po këshyri me vazhdu me bozi edhe këto pak ditë që kanë betë, e kjo konkretisht kjo zi që po këshyri me bo, është me këtë projekt buxhet që puna e bini.
Edhe Bedri Hamza, shef i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, ka kritikuar përgatitjen e projekt buxhetit, madje ka quajtur buxhetin më të dobët të përgatitur ndonjëherë nga një qeveri. Megjithatë, ai ka thënë se PDK-ja do votoj për interesat e qytetarëve në mënyrë që të mos bllokohet shteti. Por sipas tij, është e domosdoshme rishikimin nga qeveria ardhshme në mënyrë që të përmirësohet.
Sigurisht se mes dy leximeve është masë domosdoshme që të reflektohen edhe përmisohen edhe disa çështje të cilat nuk janë të reflektuara në buxhet. Asnjëherë buxhet më dopt përgatitur nuk kum pas në dorë. Dhe pse do ta votojmë? Do ta votojmë për hir të interesit të vendit edhe qytetarëve vendit.
Projekt ligji për buxhetin e vitit 2021 ka për vlerën e 2.4 miliard eurove. Nëse buxheti nuk miratohet deri me 31 dhjetor, kuvendi me anë të një vendimi mund të autorizojë vazhdimin e zbatimit të ligjit për ndarjet e buxhetore të vitit të kaluar fiskal. Ky ligj nuk mund të zbatohet më gjatë se 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e drejtësisë në Kosovë kanë nisur hetimet për hyrjen e vaksinave kundër koronavirusit nga Serbia në veri të Kosovës. Në rast se hetimet nxjerrin se vaksinat kanë hyrë përmes rrugëve jo legale, atëherë do të nisin procedurat penale, paralajmëron prokurori kryesor në Mitrovicë Shyqëri Syla. Kronika e Bekim Bislimit.
Prokuroria themelore në Mitrovicë ka nisur grumbullimin e informatave rreth hyrjes në komunat e veriut të Kosovës të vaksinave kundër sëmundjes COVID-19, ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë prokurori kryesor në Mitrovicë Shyqëri Syla. Prokurori Syla ka theksuar që fillimisht janë duke u zhvilluar hetimet për të konstatuar nëse produktet farmaceutike kanë hyrë nga Serbia në Kosovë përmes rrugëve jo ligjore ose jo.
Nëse ne kemi prova se vërtet ato janë të kontrabandueme, se duhet këta një autorizim për prodhimin e këtyre vaksinave, dhe nëse ato janë të kundërshtme, do të fillojë procedura penale kundër atyre personave që kanë bërë këtë punë. Edhe pastaj hetimet penale, do të fillojnë domosdoshmë mas grumbullimit nga vaktet e gjetura, do të fillojnë hetimet penale kundër personave që kanë kontrabandu, edhe sigurisht po supozoj që mund të ketë edhe vepra penale të mjekimit pa ndërgjeshëm, sepse nuk kanë autorizim me mjeku në Kosovë, na sa nuk ka qenë ndonjë profesionalist. Në nevizë të tipun pak me gjatë, po shpresoj që do të dalë në fund.
Zyre e kryministrit të Kosovës përmes një komunikate për medje ka bërë të ditur se kryministri në detyrë Avdulla Hoti të hënën më 28 dhjetor ka pasur një bisedë telefonike me komisionerin për fshinjësi dhe zgjerim Oliver Varhelli, me të cilin ka diskutuar për zhvillimet aktuale politike në vend dhe situatën me pandeminë COVID-19. Të dy bashkëbiseduesit ngritën shqetësimin për hyrjen ilegale të vaksinës kundër COVID-19 në Kosovë pa procedura të rregullta të importit apo donacionit për produkte medicinale sinale, për të cilat nuk dihet as origjina. Kjo sjellje e Republikës së Serbisë u konsiderua e papranueshme dhe institucionet e Kosovës kanë iniciuar veprimet e nevojshme ligjore ndaj personave të përfshirë në këto veprime, thuhet në komunikatën e zyrës së kryeministrit të Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një konferencë për medje të hënën ka thënë se dërgesa e vaksinave në veri të Kosovës nga ana e Beogradit nuk përbën shkelje të marrëveshjes së Brukselit. Askujt as nuk duhet i shkojë në mendje që të sulmojë dikë që ndau ilaçe, ka thënë Vučić. Në komunat në veri të Kosovës tashmë ka nisur vaksinimi kundër COVID-19. Sretko Radenković, 77 vjeçar nga fshati Srbovac i komunës së Zveçanit, është një prej atyre që ka marrë vaksinën Pfizer më 26 dhjetor në shtëpinë e shëndetit në Zveçan. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ai thotë që për vaksinim kishte marrë vesh rastësisht të pramte në mbrëmje nga një fqinjë i tij. Më pas ai thotë që vendosi që të shohë se a mund të vaksinohet, duke shpresuar që dikush nga lista që ishte bërë për vaksinim të hiqte dorë. Për fat vaksina kishte më shumë se sa ishte paraparë në listë. Ishin planifikuar për 50, ndërka që erdhën 60 vaksina, kështu që nuk pati probleme se a do të hishte dorë dikush ose jo. Mjeku më njëherë më tha që të pres sepse do të kishte vaksina. E mora vaksinën pa më dyshje, tha Radenković. Institucionet shëndetësore serbe në veri nuk kanë qenë të qasshme për të marrë një koment lidhur me atë se a do të vazhdohet me imunizimin e popullatës ndaj COVID-19 në veri të Kosovës. Sipas të dhënave jo zyrtare në katër komunat në veri të Kosovës, Mitrovice Veriut, Lepo Savić, Zubin Potok dhe Zveçan kanë arritur nga 50 doza të vaksinës Pfizer, ndërka që rivaksinimi është caktuar pas 3 jave që nga pranimi i dozës së parë. Në Gračanicë, komunë kjo e banuar me shumicë serbësh duke u bërë anketimi qytetarëve lidhur me atë se a dëshirojnë njerëzit që të vaksinohen. Më pas mbi këtë bazë Ministria e Shëndetësisë së Serbisë do t'i dërgojë vaksinat. Këtë e konfirmoi për Radio në Evropë e Lirë drejtoresha e shtëpisë së shëndetit në Gračanicë, Mirjana Dimitrijević.
Pa mi očekujemo da nakon što budemo dostavili ove podatke nadležnim institucijama, očekujemo da ćemo dobiti.
Ne presim se pasi që të dërzojmë këto të dhëna të institucionet kompetente, do të marrim ftesë për furnizim dhe do të fillojmë shpërndarjen e vaksinave, theksoi Dimitrijević. Arton Demhasej, drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, thot për Radio Evropa e Lirë se sjellja e vaksinave kundër sëmundjes COVID-19 nga Serbia në Kosovë është vetëm një prej formave përmes të cilave presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić së fundmi përpiqet të sulmojë politikën e Kosovës.
Ai të shpreh sikur më pas reagimi institucionale nga ana e Kosovës dhe pastaj këtë përdorën edhe në ndërkombëtare që çurë edhe ne edhe për një intervenim humanitar që përdojmë të shqiptarët serb në Kosovë, po ka reagime të tilla, nuk po respektohen drejtat e minoriteteve dhe gjëra të tilla, pa përdorur politikisht. Madje unë mendoj që qëllimi pse Serbia kaq shpejt ka arritur me sigurinë vaksinën, madje para shumë vendeve të Bashkimit Evropian, është qëllimisht kjo, bro, që mas pohi me punë Kosovë, edhe me me pritë reagimin institucioneve tona që mandej me përdor këtë politikisht. Më dhe që kjo nuk është dosht me u leju me ndodhë.
Ish drejtoresha e shtëpisë së shëndetit në Graçanice, Rada Trajković, vlerëson që kreu shtetërori Serbisë pashfrytëzon vaksinimin kundër koronavirusit në Kosovë për qëllime politike, sepse sipas saj, numri i vogël i vaksinave shërben që të popularizohet pandemia dhe jo që të ofrohet mbrojtje për popullatën.
Ja bi kazala me korekt. Prvo zato što se vakcinacija stanovništva radila samo na jednom delu teritorije Kosova.
Unë do të thosha që kjo është jo korrekte fillimisht për shkak se vaksinimi është bërë vetëm në një pjesë të Kosovës dhe e dyta për shkak se ky nuk ka qenë një projekt me marrëveshje dhe i pranuar nga institucionet, të cilat Vučić i ka pranuar me marrëveshjen e Brukselit, theksoi Trajković. Megjithatë ajo nuk e mbështet as vendimin e autoriteteve të Kosovës për nisjen e hetimit të lidhur me vaksinimin në veri, sepse sipas saj patriotizmi nuk guxon të përzihet në fushën e mjekësisë. Ajo ka theksuar se është jo njerëzore që të tregohet shtetësia përmes vaksinave. Sistemi shëndetësor në komunat me shumicë serbe në Kosovë funksionon brenda sistemit serb. Vaksina Pfizer-BioNTech ka arritur në Serbi më 22 dhjetor. Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh se vaksinat nuk kanë hyrë në Kosovë përmes entit të shëndetit publik i cili funksionon brenda sistemit serb në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonë se ende nuk është saktuar data zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë, tashmë është e qartë se ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani mund të garojë në këto zgjedhje edhe pse ushtron postin më të lartë shtetëror. Kjo gjë është përcaktuar qysh më 2010 kur gjykata kushtetuese i ishte përgjigjur kërkesës së ushtruesit të detyrës së atëhershëm të presidentit Jakup Krasniqi. Por analistët politik i druhen një ngërçi të ri politik pas zgjedhjeve. Më shumë holsin nga Shkumbin Ahmed Xhekaj.
Vjosa Osmani, edhe pse mban zyrtarisht pozitën e ushtruesës së detyrës së presidentit Kosovës, mund të garojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme që pritet të mbahen së shpejti. Kjo gjë është përcaktuar para 10 vjetësh nga gjykata kushtetuese në bazë të kërkesës së ushtruesit atëhershëm të detyrës së presidentit Jakup Krasniqi, i cili në atë kohë ishte edhe kryetari i kuvendit dhe sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, e synonte kandidimin në zgjedhje. Ushtruesa detyrës së presidentit ka thënë në intervistat e fundit në mediat e Kosovës se për dallim prej presidentit të zgjedhur, ushtruesi detyrës i presidentit ka të drejtë që të merret me politikë gjatë ushtrimit të funksionit, pra mund të garojë në zgjedhje të mbajë pozicionet e tjera. Vendimi i datës 22 dhjetor të vitit 2010 të gjykatës kushtetuese përcakton se mbajtja dhe ushtrimi këtyre dy funksioneve nga ushtruesi detyrës së presidentit nuk përbëjnë shkelet e nenit 88.2 të kushtetutës, me arsyetimin se kufizimi sipas këtij neni vlen vetëm pas zgjedhjes së presidentit. Andaj gjykata shpjegon se presidenti i Republikës zgjidhet nga kuvendi, ndërsa përgjegjësitë ushtruesit të detyrës së presidentit rrjedhin nga kushtetuta dhe rrjedhimisht ushtruesi detyrës së presidentit nuk kufizohet nga neni 88.2. Gjykata ishte përgjigjur në pyetjen e parashtruar nga Krasniqi, nëse kufizimi i nenit 88.2 të kushtetutës sipas të cilit presidenti pas zgjedhjes nuk mund të ushtrojë asnjë funksion e parti politike, vlen edhe për ushtruesin e detyrës së presidentit. Por pavarësisht këtij vendimi, analisti politik Ramush Tahiri vlerëson se Osmani nuk do të duhej të ishte në listë zgjedhore nën ndonjë lider politik cili do qoftë, kur flasim për zgjedhjet parlamentare. Në bazë të kushtetutës, ushtruesi detyrës së presidentit të Republikës Vjosa Osmani mund ta ushtrojë detyrën deri me 5 maj 2021. Kjo pozitë ka mbetur e zbrazët në 5 nëntor kur presidenti Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje për të përballur me akuzat për krime luftën e Hagë. Sipas analistit Ramush Tahiri, Kosova ka hyrë tashmë në afatet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri.
Do të kemi kalimin e afatit që presidenti duhet zgjidhet brenda afatit 2 muaj prej mbetjes vendit vakant, ose që kushtetuta spikon prej nisjes procedurave, dhe diku ju konvenon që prej nisjes procedurave që mund të nisin pas 5 muajve ose 6 muajve, dhe gjithashtu do të kemi certifikimin e rezultateve.
E gjithë kjo paqartësi sjell edhe dilemën se kush do ta drejtojë Kosovën pas 5 majit, nëse posti i presidentit mbetet sërish vakant, një situatë kjo pa precedent për Republikën, që 12 vjet më parë ka shpallur pavarësinë. Shumë vende me demokraci të zhvilluar e kanë të përcaktuar që post kryetarit të kuvendit, pozita e presidentit në kushtet e jashtëzakonshme mund të ushtrohet edhe nga kryetaria apo kryetarja e gjykatës kushtetuese, por Kosova nuk e ka këtë dispozit as në kushtetutë dhe as në ligjet përkatëse. Analisti Fitim Saliu e shpjegon këtë situatë për Radio Evropa e Lirë.
E pa qartë kush mundet me shpallë zgjedhjet kur nuk kemi as ushtrues detyrat presidentit, e dije që presidenti duhet me shpall zgjedhjen me voftesë BE-s ose BE-s edhe këtyneve organizatat tjera ndërkombëtare për monitorim zgjedhje. Domthonë ne kemi shpëtuar një variant pak më të errët dhe më të panjohur, por prap jemi në situata të panjohura dhe të paparashikuara, të cilat kushtetuta nuk i parashë.
Kosova do të shkojë në zgjedhje parlamentare së shpejti, por njohësit e rrethanave politike nuk janë të bindur se zgjedhjet do të prodhojnë zgjidhje.
Kam parandjen që do ta kemi një ngërç politik pas zgjedhjeve, sidomos për shkak që për herë të parë që nga viti që nga zgjedhjet e vitit 2010 partia fituese duhet të ketë mend tek 80 vota dhe jo tek 60 vota, sepse për herë të parë që nga zgjedhjet e vitit 2010 pritet të zgjedhet më një herë pas zgjedhjeve edhe presidenti i Republikës, e cila dihet që për zgjedhjen e tij e nevojiten 80 vota. Do un jam shumë skeptik që një parti fituese do të marr aq vota duke i llogaritur 20 ulësat e minoriteteve sa ta zgjedh e vetëm presidenti, vetëm minoritete.
Por Mustahiri, pavarësisht se e konsideronte papjekur klasën politike në vend, pret që të arrijet konsensus pas zgjedhjeve për presidentin.
Duhet të nisur nga këto interesat e ngushta partikulariste, edhe mund të njerët vesh për presidentin, por jo pse njën përgjithsin për shtetin dhe të kalimin e gjendjes, por pse e shef edhe logarit interesin e vetë në ndarjen e pushtetit.
Ai pret që zgjedhjet sërish të prodhojnë tri parti kryesore.
Nëse vendosja nuk bashkunon, ose nuk koordinohet, ose nuk ka koalicion, me Partinë Demokratike të Kosovës, ose Lirën Demokratike të Kosovës, duket e pamundshme të kapërcejë gjendja.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë vinë pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për 21 ditor, që vota e Etemarifit me rastin e votimit të qeverisë Abdullahotit me 3 qeshor ishte e pavlefshme. Pasi ndaj tij kishte një dënim të formës së prerë me mbi një vit burgim. Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës tashmë i ka përfunduar konsultimet me partitë politike. Ajo ka njoftuar se vendimi për shpallin e datës se kur do të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare do të merret pas publikimit të vendimit të plot të akt gjykimit të gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë të zhvillimet në rajon. Ministria e punëve të brendshme Maqedonisë së Veriut ka njoftuar për arrestimin e 8 personave, pjesëtar të një organizate terroriste. Sipas MPB-s, ata janë arrestuar me urdhër të gjykatës penale të Shkupit pas bastisjeve të kryera në 5 lokacione në Kumanov dhe tre në Shkup. Organizata terroriste, sipas policisë, është krijuar nga personi me inicialet BA nga Kumanova. Ati janë bashkëngjitur më pas edhe të arrestuarit e tjerë. Aksioni policori ka paraprirë një hetim i gjatë, ndërsa është ndërmarrë në bashkëpunim me departamentin për asgjësimin e krimit të organizuar. Në një tjetër zhvillim në Maqedoninë e Veriut, 3 ditë përpara mbylljes së vitit, deputetët duhet të vendosin për miratimin e shumë ligjeve. 4 seanca plenare dhe 5 mbledhje të komisioneve parlamentare tashmë janë caktuar. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
3 ditë para mbylljes së vitit në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut janë caktuar 4 seanca plenare dhe 5 mbledhje të komisioneve parlamentare. Deputetët e institucionit ligjvanës të hënën e fundit të këtij viti kanë diskutuar për më shumë ligje në kuadër të Komisionit për Politikë të Jashtme, atë të mbrojtjes dhe sigurisë të qeverisjes lokale, Komisionit ligjvanës si dhe atë për transport dhe lidhje dhe të ekologjisë. Para deputetëve në kuadër të seancave plenare, në Europea, këtë fund vit ndodhen 13 ligje që duhet votuar me procedurë të përshpejtuar, në mesin e të cilëve është dhe Marie Huang nga Banka Botërore, mjetë këto për arsimin fillor dhe atë të mesëm, propozim ligjin për ndryshime dhe plusimin e ligjit për shërbime audiovizuale, ligjin që rregullon punën e agjencisë për kundër zbulim e të tjerë. Shumirica parlamentare është arsyetuar se dinamika e punës së institucionit lëvënës e përcaktojnë kryetarët e komisioneve parlamentare sipas dinamikës së ligjeve që hyjnë në procedurë parlamentare. Ndryshe në bazë të rregullores për punë të Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, procedura e shkurtuar për miratim të ligjit mund të zbatohet me kërkesë të propozuesit, edhe atë në këtë rast nëse nuk është fjala për ligj të ndërlikuar. Se në çfarë forme do të shqyrtohet ndonjë propozim ligj, vendos Parlamenti. Marko Trushanovski nga Instituti për Demokraci për Radion Evropa e Lirë, thotë se institucioni ligjvënës është bërë praktike që të rrit dinamikën e punës gjatë javës së fundit të vitit. Edhe atë për dy arsye. Praktika e miratimit të më shumë ligjeve në fund të vitit ndodh për dy arsye. E para është shkak se ministrit i dorëzojnë propozim ligje deri tek qeveria në fund të vitit dhe nuk ka shumë kohë për debat, andaj propozohen për miratim me procedurë të shkurtuar. Dhe e dyta ka të bëjë me atë se gjatë fund vitit vëmendja e opinionit është e shpërqendruar dhe kjo periudhë përdoret për miratimin atyre ligjeve që thën kushtimisht janë më pak populiste dhe në këtë mënyrë kalohen disi më lehtë pa u vënë re nga sytë e opinionit, thot Trushanovski. Përderisa Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radion Evropa e Lirë thot se dinamika e miratimit të ligjeve është bllokuar si rezultati pamundësisë për sigurimin e numrave të nevojshme për shkak të shumicës së brisht.
Kjo është rezultat asaj loje që luan opozita me opozitën me mos përmbushje e kvorumit, kishin deputet shumicës të cilat kishin Covid. Edhe në atë periudhë ishin të izoluar, opozita nuk e bante kvorumin edhe nuk mundeshin të kalojnë.
Do theksuar se cilësia e ligjeve dhe mungesa e debateve gjatë miratimit të ligjeve me procedurë të shkurtuar ishte apostrofuar si kritikë edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian, për shkak të rritjes së numrit të ligjeve të cilët janë miratuar në institucionin ligjvënës me procedurë të shkurtuar gjatë viteve të kaluar, përkatësisht 2019. Për Radion Evropa e Lirë nga Kupi Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Me disa ditë vonesë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi paketën e ndihmës ekonomike për të prekurit nga pandemia e koronavirusit, si dhe ligjin për shpenzimet qeveritare. Kjo do të thotë se amerikanëve të papunë do t'ju bëhet pagesa ndihmës, ndërsa qeveria amerikane do të shmangë mbylljen e pjesëshme. Holsit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi paketën e ndihmës ekonomike për të prekurit nga pandemia e koronavirusit dhe ligjin për shpenzimet qeveritare. Trump fillimisht ka refuzuar të nënshkruaj, duke thënë se dëshiron t'ju jap njerëzve ndihmë më të mëdha. Vonesa ka bërë që miliona amerikanë të papunë t'i humbin përkohësisht përfitimet. Paketa ndihmës me vlerë 900 miliard dollar është miratuar javën e kaluar nga Kongresi pas disa muajsh negociata. Ajo është pjesë e një pakete shpenzimesh prej 2.3 trilion dollarësh që përfshin edhe 1.4 trilion për shpenzimet normale të qeverisë federale. Mos nënshkrimi ligjit deri në mesnatën e SHN-s ka rrezikuar dhe mbylljen e pjesëshme të qeverisë amerikane. Rreth 14 milion amerikanë të papunë janë përballur me humbje të pagesave të ndihmës. Këto përfitimet tani do të rikthehen. Nuk është ende qartë se pse Trump, i cili ndodhet në Florida, ka vendosur më në fund të nënshkruaj ligjin. Dihet se ai ka qenë nën presion në rritjen nga përfaqësuesit në Kongres. Trump tha se nënshkruan ligjin me një mesazh të fortë që ia bën të qartë Kongresit se gjërat e kota duhet të hiqen. Trump, republikan, largohet nga detyra më 20 janar. Ai ka humbur garën për rizgjedhje më 3 nëntor kundrejt kandidatit demokrat Joe Biden. Më herët senatori republikan Pat Tommy ka thënë se presidenti rrezikon të mbahet mend për kaos, mjerim dhe sjellje të çoroditur. Presidenti i zgjedhur Biden ka paralajmëruar pasoja shkatruese nëse Trump do të vazhdonte shtyrjen e nënshkrimit. Biden e ka përshkruar refuzimin e tij si braktisje të përgjegjësisë. Paketa e ndihmës ekonomike ka kaluar dhomën e përfaqësuesve dhe Senatin të hënën e kaluar. Por një ditë më vonë, Trump ka kërcënuar me veto duke përshkruar paketën si të turpshme. Paketa parashet një pagesë prej $600 për amerikanët që fitojnë më pak se $75,000 në vit. Trump ka thënë se dëshiron që amerikanët të marrin nga $2,000, por republikanët në Kongres kanë refuzuar të pajtohen për këtë ndryshim. Përveç pagesave që synojnë të ndihmojnë individet amerikan, paketa përfshin edhe mbështetje për pagat e bizneseve të vogla, fonde për të ndihmuar rihapjen e shkollave dhe ndihmë për industrinë e transportit dhe shpërndarjen e vaksinave kundër koronavirusit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se të hënën në Kosovë janë shënuar edhe 8 vdekje të lidhura me sëmundjen COVID-19. Në raportin ditor, po ashtu bëhet e ditur se 181 vet kanë dalë pozitiv me koronavirus pas testimit të 1002 mostrave. Të shëruar nga sëmundja janë raportuar 407 pacient. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 50801. Prej tyre 1317 pacient kanë vdekur dhe 39969 janë shëruar. Raste aktive aktualisht janë 9515. Komisioni Evropian ka ndarë sot 70 milion euro nga instrumentet e para antarësimit për të ndihmuar vendet e Ballkanit perëndimor që të sigurojnë vaksinat kundër koronavirusit nga sasia dozave që janë porositur nga shtetet antare të BE-s. Mjetet do të përdoren për të bler vaksina për grupet prioritare nga 6 prodhues me të cilët Komisioni Evropian ka marrëveshje. Vaksinimi në shtetet e BE-s ka nisur në fundjavë. Një tërmet i moderuar dridhi i mëngjesin e sotën pjesën qendrore të Kroacisë dhe kryeqytetin e saj Zagreb, duke shkaktuar dëme në disa ndërtesa. Raporte për të plagosur tash për tash nuk ka. Qeveria Qendra Sismologjike Evropiane Mesdhetare tha se tërmeti kishte fuqin prej 5.2 shkallësh të Richterit, ndërsa epiqendrën pranë qytetit Sisak, rreth 50 km në jug të Zagrebit. Tërmeti u pasua nga një dridhje tjetër me fuqi prej 4.9 shkallësh. Tërmeti shkaktoi dridhje edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Afrika e Jugut u bë vendi i parë në kontinent që regjistroi mbi 1 milion raste me koronavirus. Shifra u kumtuan nga ministri i Shëndetësisë Zvelim Mkhize. Ai tha se ky vend ka konfirmuar mbi 1 milion infektime dhe mbi 26.000 viktima që nga shpërthimi i pandemisë në muajin mars. Këto shifra vijnë vetëm disa ditë pasi autoritetet konfirmuan se kanë zbuluar një variant të ri të koronavirusit në Afrikën e Jugut me përhapje më të shpejtë. Pas Afrikës e Jugut, vendi më i goditur në kontinentin afrikan është Maroku, i cili ka konfirmuar mbi 432.000 raste dhe 7.240 viktima. Autoritetet amerikane identifikuan personin që thonë se është përgjegjës për shpërthimin në qytetin Nashville në ditën e Krishtlindjeve. Bëhet fjalë për Anthony Quinn Warnerin, 63 vjeç, hetues i tanca i ka vdekur nga shpërthimi. Ata konstatuan se ADN-ja e mbetjeve njerëzore të gjetura në vendin e shpërthimit i përkiste Warnerit. Autoritetet thanë se besojnë se ai ka vepruar i vetëm, por ato nuk e kanë zvuluar ende motivin që mund të fshihet pas bombardimit. I pyetur nga gazetarët nëse shpërthimi mund të konsiderohet si terrorizëm i brendshëm, agjenti i posaçëm i FBI-s Douglas Korneski tha: "Nuk mund të komentoj në këtë pikë." Sulmi 25 dhjetorit la 3 persona të plagosur dhe shkatroi disa ndërtesa historike. Roger Federer është tërhequr nga turneu i tenisit Australian Open, i cili është zhvendosur për në shkurt për shkak të pandemisë së koronavirusit. Federer, 39 vjeç, ka qenë 6 herë kampion i këtij turneu. Ai ka marrë pjesë në Australian Open çdo vit qysh në vitin 2000. Federer ka operuar gjurin e djathtë vitin e kaluar dhe është tërhequr nga sezoni i 2020-s. Ai ka thënë se shtyrja e turneut Australian Open për të shkurt të vitit të ardhshëm mund të shkojë në favor të tij. Por agenti i tij tha të dielën se Federer megjithatë ka vendosur të mos luaj. Tony Gottsick tha se Federer ka bërë përparim në muajt e fundit, por pas konsultimeve me ekipin e tij ka vendosur t'u kthehet garave pas turneut Australian Open. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.